Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Siku ya leo, Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye sura ya tatu ya kitabu hiki cha Wagalatia, kuanzia aya ya tano hadi aya ya tisa.
Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu rafiki msikilizaji, ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Tumaini langu ni kwamba baraka kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia waendelea kuzipokea huku ukiyatathmini maisha yako ya imani. Karibu basi kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya tatu, tukianzia aya ya tano hadi aya ya tisa. Hasa anachoshughulikia mtume Paulo kwenye sura hii ni habari ya Wagalatia na jinsi walivyopokea wokovu. Awauliza maswali kadha, msingi wake ukiwa kwamba ataka wajue kuwa wokovu wao haukutokana kwa matendo ya sheria, bali imani katika Kristo, nayo ndiyo imani ifanyaye mwanadamu kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Kwenye aya ya tano, maandiko matakatifu yatuambia hivi: basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Andiko hili hasa, ndugu msikilizaji, lalenga habari za huduma ya Paulo miongoni mwa hao wa Galatia. Kumbuka hili kwamba wale Wayahudi walishuku utume wake, nalo hilo waliwaambia wa Galatia. Kwa sababu hiyo, mtume Paulo awakumbusha kuwa ndiye aliwahubiri injili iliyoambatana na miujiza kama muhuri. Yote yaliyotendeka hayakuwa kwa matendo ya sheria. Alimhubiri Kristo aliyekufa kwa ajili yao, akafufuliwa, na huyo ndiye waliweka imani yao ndani yake. Matokeo ya huduma yake kwao ndiyo ilikuwa muhuri wa utume wake. Mitume ndiyo wametupa neno la Mungu kama lilivyo sasa. Tuna imani iliyojengwa juu ya Yesu Kristo, naye ndiye jiwe kula pembeni, na imani iliyojengwa juu ya mitume na manabii. Waliohubiri yalithibitishwa kwa matendo ya maajabu na miujiza na ishara. Yote hayo yalionekana katika maisha ya Paulo alipohudumu miongoni mwao. Kwa kifupi mwenzangu, lile tunaloona hapa ni kwamba haki yapatikana kwa imani. Ndiposa mtume aliwauliza ni nani aliyewaloga. Katika sehemu hii, amtaja Roho Mtakatifu mara tatu. Kisha awakumbusha kwamba hawakumpokea Roho Mtakatifu kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Kristo. Roho Mtakatifu ni muhuri wa imani yao katika Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. Muhimu hapa ni kwamba, bila ya kujali uzoefu wa namna yoyote, injili daima ni kweli. Injili ni hilo alilotutendea Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tunapogeukia aya ya sita, mtume achukua mfano wa Ibrahimu jinsi alivyohesabiwa haki kwa imani. Pamoja na hili, afuatia mfano wa Hajiri na Sara. Hili tutendelea nalo hadi ile sura ya nne. Kwenye aya ya sita, maandiko yatuambia hivi: kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Andiko hili msikilizaji limenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya 15 aya ya 6. Maandiko yasema hivi kwenye sehemu hiyo: akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Hayo yamhusu Ibrahimu. Andiko hili amelinukuu mtume Paulo pia kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 4 aya ya 3. Mfano huu wa kufanywa haki kwa imani umetwaliwa mapema maishani mwa Ibrahimu. Rafiki, haiwezekani kusema kuwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa matendo yoyote ya sheria, kwani wakati huo sheria haikuwa imetolewa. Musa hakuwa amezaliwa pia. Ilikuwa baada ya miaka 400 hivi ndipo sheria ile ilitolewa. Wala haiwezi kunenwa kwamba alihesabiwa haki kwa sababu ya tohara au kutahiri, maana alihesabiwa haki kabla ya kutahiriwa. Tohara au kutahiri, msikilizaji, ilikuwa ushuhuda wa imani yake Ibrahimu, kama ubatizo ilivyo ushuhuda wa imani ya muumini leo. Ubatizo au kutahiri hakuwezi kumuokoa awaye yote. Zaidi ni kwamba hazichangii lolote katika wokovu. Ni ishara tu ya hicho kilichotendeka ndani. Kisa kinachotajwa kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo chahusu Ibrahimu alipomuokoa Lutu mpwa wake kutoka kwenye mikono ya wafalme wa mashariki. Naye alikataa kupokea nyara kutoka kwa wafalme wa Sodoma na Gomora. Kwa sababu ya tendo hili, Mungu alimtokea na kumwambia kwamba alilotenda ni sawa kabisa. Naye akamwambia hivi, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Ibrahimu alichagua kutembea katika uhusiano sawa na Mungu, nalo ndilo twahitaji kutenda kila mmoja wetu. Kutokana na tendo lake la imani katika Mungu, Mungu aliahidi kumbariki kama asingalidhania. Kwani alimwambia kuwa uzao wake watakuwa kama nyota wa mbinguni na mchanga wa baharini. Wakati alipomwambia haya, Ibrahimu hakuwa na uzao. Naye kwa neno hilo alimwamini Mungu. Ndipo neno hilo latuambia kwamba akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Yaani Bwana aliposema kuwa atatenda, Ibrahimu alijibu kwa kusema amina. Hili alilotenda Ibrahimu lina ujumbe kwetu sasa hivi. Mungu atuambia hivi kwamba amemtoa mwana wake afe kwa ajili yetu. Nasi tukimwamini hatutaangamia, bali tutakuwa na uzima wa milele. Je, utasema amina kwa hilo? Utamwamini Mungu? Utamwamini mwana wa Mungu? Hilo ndilo Ibrahimu alifanya, naye Mungu akamhesabia kuwa haki. Je, ilikuwa kwa msingi wa matendo? La, matendo yake hayakuwa makamilifu. Hakuwa mkamilifu hata ayatoe matendo yake kwa Mungu, ila baadaye imani yake kwa Mungu ilimfanya awe mwenye haki mbele za Mungu. Tazama haya yaliyoko kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, hasa kuanzia aya ya 7 na kuendelea. Neno lasema hivi: kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, ee Bwana Mungu, nipataje kujua kwamba nitairithi? Kutokana na swali la Ibrahimu, ni wazi kwamba alitaka kujua zaidi jinsi hayo ambayo Mungu amemwahidia yatakavyotimia. Ni kama alikuwa akimwambia Mungu aandike au kutia sahihi hayo aliyonena. Sikia jinsi Mungu alivyomwambia kwenye aya ya 9. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakupasua. Kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, haya ambayo Mungu alimwagiza Ibrahimu kutenda, ndivyo mikataba au makubaliano yalitiwa muhuri katika siku zile. Hili waweza kulisoma pia kwenye kitabu cha Yeremia, sura ya 34, aya ya 18. Desturi ya wakati huo ilikuwa kwamba, ili pawepo na makubaliano kuhusu jambo fulani kati ya wawili, basi kila mmoja aliahidi kufanya sehemu yake. Hili ndilo tuliona kati ya Mungu na Ibrahimu. Walipasua vipande vya dhabihu ile, kisha kupitia katikati, na huo ndio ulikuwa muhuri na hakikisho kwamba kila mmoja atatenda kama ilivyo kwenye mkataba. Kwa hivyo Ibrahimu alifanya kama ilivyompasa, kisha akasubiri. Tai walipotua juu ya mizoga, Ibrahimu aliwafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Kutokana na hili, Mungu hakumtaka Abrahamu kutembea naye katikati ya mizoga ile, kwani ni yeye pekee ndiye alikuwa akiahidi kufanya jambo hilo. Ikawa jua lilipokuchwa, likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Mungu alipita katikati ya mizoga ile, kwa kuwa ni yeye tu ndiye alikuwa akifanya ahadi ile au agano hilo. Sehemu ya Ibrahimu ilikuwa kuamini tu hilo alilonena Mungu. Ikiwa agano ile ingetegemea uaminifu wa Ibrahimu, huenda kwa kufanya sala kila siku, kuna uwezekano kwamba angelikosea siku moja na hivyo kubatili sheria ya agano ile. Mungu ndiye alifanya agano ile na ndiye aliyeahidi. Kwa hivyo agano ile ilitegemea uaminifu wa Mungu. Na sasa msikilizaji wangu, na kujulisha kwamba miaka zaidi ya 2000 iliyopita, Kristo Yesu alikwenda kwenye ule msalaba, naye akalipa deni ya dhambi zetu. Mungu hakuulizi ufanye maombi ndipo uokolewe au kufanya linginelo. Analotaka kutoka kwako ni kumwamini huyo mwana wake aliyekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yeye ndiye alifanya mkataba, akafanya ahadi, naye ndiye atuokoa. Huo ndio mkataba, ahadi au agano mpya tulio nayo kutoka kwake. Kwenye agano hilo la kale, alifanya ahadi au agano na Ibrahimu, akamuuliza amwamini, naye akamwamini. Tendo hilo la kuamini lilimfanya ahesabiwe kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Mungu hata sasa akuuliza umwamini, mtumaini Kristo, naye atakuokoa. kwenye aya ya 7, maandiko yatuambia hivi: fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndiyo wana wa Ibrahimu. Mungu, kama vile ilivyo kwenye hicho kitabu cha Mwanzo, alimhesabia Abrahamu kuwa mwenye haki na hata kugeuza jina lake kuwa Ibrahimu. Hiyo ilikuwa kabla ya sheria kutolewa. Mungu hakufanya agano na Ibrahimu kwa sababu alikuwa na matendo mazuri. Alimwambia Ibrahimu kwamba atamfanyia jambo hili iwapo atamwamini. Ibrahimu alimwamini, nayo hiyo ikahesabiwa kuwa haki kwake. Mpendwa, fahamu kwamba Mungu ataka imani yako iwe kwenye mwamba au msingi ulio imara. Imani yako yaweza kudhibitika tu hapo unapomwendea Mungu kwa imani. Mungu ninenaye habari hizi hawezi kukulazimu ufanye lolote lile. Hilo ndilo twaliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 22, ambapo neno latuambia hivi: tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ni wewe tu mpendwa ndiyo waweza kufungua mlango wa roho yako kwa imani. Hapo ndipo utakuwa umemwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Hiyo ndiyo twaiita imani. Kumbuka hili, kwamba tuhesabiwa haki sawa na ilivyokuwa Ibrahimu, yani kwa imani. Kisha kwenye aya ya 8, neno latuambia hivi: na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Ikiwa imani ilimtosha Ibrahimu kuhesabiwa haki, basi kuna hitaji gani la jambo zaidi au tofauti? Na kama vile baraka kwa Ibrahimu msingi wake ulikuwa kwa imani yake na si kwa sheria, basi kwa nini tuiache imani na kurudia matendo ya sheria? Haya yalitendeka kwa kuwa Mungu alikuwa awahesabie mataifa haki kwa imani. Naam, Mungu alimhubiri Ibrahimu Injili. Huenda wajiuliza alifanya hivi lini? Hili twalipata kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo. Hii ilikuwa baada ya Ibrahimu kumtoa mwanawe Isaka juu ya madhabahu. Nasema kuwa alimtoa kwa sababu ilisalia kidogo tu Isaka atolewe kabla ya Mungu kumzuia Ibrahimu. Mungu mwenyewe alihesabu kuwa Ibrahimu amemtoa Isaka kama alivyomwagiza. Alidhihirisha kwamba ana imani katika Mungu na kwamba aliamini kuwa Mungu aweza kumfufua kutoka kwa wafu. Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 17 hadi 19, ambapo neno lasema hivi: kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Sasa, kutokana na tendo la imani la Ibrahimu, sikia jinsi Mungu anavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 15 hadi 18. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema: nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na mchanga wa pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Wakati huu, ndugu msikilizaji, ndiyo nasema kwamba Mungu alimhubiri Ibrahimu habari njema au injili, kwa sababu kule kumtoa Isaka ilikuwa picha kamili ya dhabihu atakayotoa Kristo. Japo Mungu alimwachilia mwana wa Ibrahimu, mwanawe mwenyewe hakumwachilia, bali alimtoa ili awe ukombozi na fidia ya nafsi za watu wote. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele. Jambo lenye umuhimu hapa atakalo mtume tuelewe ni kwamba Ibrahimu aliitii sauti yake Mungu. Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa mwanawe kama Mungu alivyomwamuru, na alipomzuia alikoma. Kwa matendo yake alionyesha imani yake katika Mungu, alimwamini Bwana Mungu, nayo hayo yakahesabiwa kwake kuwa haki. Kuna wengine wanaofikiri kuwa kuna utofauti kati ya asemayo Paulo na Yakobo kumhusu Ibrahimu. Paulo asema kuwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani, naye Yakobo asema hivi kwenye sura ya pili ya kitabu chake aya ya 20 na hiyo ya 21. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Je, baba yetu Ibrahimu akuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Hakika msikilizaji, imani pekee ndiyo yaokoa, lakini imani hiyo si pweke. Kwa lugha nyingine, imani ni lazima kukuelekeza au kuzaa matendo. Yakobo kwa msingi huo hakuwa akinena kuhusu matendo ya sheria, bali imani inayozaa matendo. Kwa hivyo haiwezekani kusema kuwa matendo yako ya sheria ndiyo yatakuokoa. Kufanya hivyo ni sawa na kuchukua mkokoteni na kuweka mbele ya punda. Katika maisha ya Ibrahimu, tuona kwamba imani yake ilimwelekeza kutenda matendo yanayoambatana. Kumbuka kwamba Mungu aona mioyo yetu. Ajua iwapo twamwamini Kristo au la. Ajua kama sisi ni halisi katika imani yetu au la. Elewa hili ndugu yangu, ya kuwa waweza kuwapumbaza watu pale kanisani, rafikizo na wengineo, lakini si Mungu. Ombi langu ni kwamba utachagua kuwa halisi katika imani yako, nawe ufurahie baraka kamili katika Bwana Mungu wako kwa njia ya Yesu Kristo. Unaposoma kwenye sura ya pili ya kitabu cha Yakobo, utaona kuwa mtume huyo alitumia historia ya Ibrahimu kutuonyesha kwamba imani bila matendo imekufa. Baada ya Ibrahimu kumtoa Isaka, Mungu hakumtokea tena. Sehemu hiyo msikilizaji, si ndio Paulo atumia kutuonyesha kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani, hasa kwenye kitabu hiki cha Wagalatia. Katika kila hali, Paulo asisitiza kwamba imani yatosha ili muumini ahesabiwe haki, huku akitoa mfano wake kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo. Yakobo naye, katika kuthibitisha kwamba imani ni lazima iwe na matendo, atumia mfano wa maisha ya Ibrahimu kwenye sura ya 22. Mungu alijua kwamba imani aliyokuwa nayo Ibrahimu ni halisi, ndiposa alimhesabia haki. Kwa hivyo matendo anayozungumzia Yakobo hayatokani na sheria. Sheria haikuwa imetolewa wakati huo wa Ibrahimu. Hilo ndilo twafaa kulitambua. Tazama aya ya 23 kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2. Neno la Mungu lasema hivi: maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Yakobo kwenye aya hiyo arudia hilo alilonena Paulo, akifuata mfano wa sura ya 15 kwenye kitabu cha Mwanzo, yani katika mwanzo wa maisha yake Ibrahimu. Kutokana na hayo, ndiposa mtume Paulo asema kuwa Ibrahimu alihubiriwa injili hasa alipokuwa amekaribia mwisho wa maisha yake, alipotimiza ahadi yake kwake. Naamini kwamba umetambua na kuona kuwa hakuna lolote linalopingana katika maandiko hayo. Wao, yani mitume hawa, wasema neno hilo moja. Mmoja aangazia chanzo au chimbuko la imani, na mwingine aangalia mwisho au matokeo ya imani. Chimbuko au mzizi wa imani ni kwamba imani pekee ndiyo yaokoa, nayo hiyo imani inayookoa haikai peke yake, bali huzaa au huwa na matendo. Kwenye aya ya 9, neno hili la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Wagalatia: basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Hawa wanaotajwa hapa kuwa wenye imani ni waumini. Nami nataka ufahamu kwamba Mungu huwaokoa wanadamu kwa msingi mmoja na alivyo muokoa Ibrahimu, yani kwa imani. Mungu alimwambia Ibrahimu jambo, naye Ibrahimu akaamini hilo ambalo Mungu alikuwa amenena, na katika kuamini hilo Mungu akamhesabia haki. Leo Mungu atuliza mimi nawe tumwamini katika hilo alilotutendea katika mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye alijitoa kwa ajili yetu. Imani, ndugu msikilizaji, ndiyo njia ya Mungu ya kumuokoa mwanadamu. Haidhuru watu wasema kwamba wahitaji kufanya hili, wahitaji kufanya lile, lakini hiyo si ndiyo njia yake Mungu. Njia ya Mungu, ndugu msikilizaji, ni tofauti kabisa. Kama vile nimekuelezea mara nyingi, maana ya dini ni hii: mtu kujaribu kumfikia Mungu. Hiyo ndiyo maana ya dini. Yani, wataka kufanya mambo mawili au matatu, kisha kuyatumia kama ngazi kumfikia Mungu. Hiyo ndiyo dini. Lakini imani katika Kristo ni Mungu kunyosha mkono wake, kutoa mwili na kufanyika kuwa mwanadamu, na kutembea hapa miongoni mwetu, na kutuonyesha jinsi ya kumfikia Mungu. Hilo ndilo Kristo alifanya. Ndiposa anena moja kwa moja na kusema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Hivyo msikilizaji wangu, ndivyo na kuhitaji ufahamu kwamba iwapo wataka kujua ikiwa imani yako ni kweli, imani yako yatokana na Mungu, hayo ndiyo wahitaji kuyazingatia. Je, wewe ndiwe wamtafuta Mungu? Au Mungu ndiye amekutafuta na kukupata? Bwana wetu Yesu Kristo, katika mazungumzo yake na pia katika mafundisho yake, alinena moja kwa moja kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa hicho kilichopotea. Ikiwa utajitegemea wewe mwenyewe, ole wako ndugu yangu. Maana mwanadamu kwanza wewe mwenyewe hauna nguvu ya kujitegemea. Lakini imani yako inapokuwa katika Mungu, imani yako inapokuwa na mizizi katika Mungu, basi wewe japo mambo mengine yaweza kuja, hauwezi kutikisika hata kidogo. Hili ni kwambialo ndugu msikilizaji, ndilo twalipata moja kwa moja kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 31 na kuendelea. Yani, ikiwa una imani yako katika Mungu, hakuna lolote liwezalo kukuondoa katika upendo wake, sembuse kutikisa imani yako. Hebu sikiliza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena, ndiye anayetuombea. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida, au adha, au njaa, au uchi, au hatari, au upanga? Kama ilivyoandikwa, ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayo kuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo unapokuwa na imani yako katika Mungu. Haiwezekani utengwe na huo upendo wa Mungu kwetu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama jinsi ambavyo umetuhimiza siku hii ya leo kujua kwamba imani yetu yafaa kuwa ndani yako na si ndani ya matendo yetu tunayoyatenda sisi, kwa kuwa matendo yetu hayawezi kutusaidia kwa vyovyote vile. Ewe Mungu uishie milele, Mungu unayetupenda, niombi langu kwamba katika haya tuliyojifunza utazidi kutusaidia tuwe na imani katika neno lako, kuendelea kukutazama ewe unayetujali, wewe unayetushughulikia. Umetushughulikia kwa kutuokoa, na hivyo wahitaji tuendelee kukuamini katika yote, na ya kwamba matendo yetu yasiwe ndiyo yatuongoza, bali tutembee kwa imani, na hiyo imani izae matendo yanayokupendeza wewe Mungu. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba umebarikiwa sana, ya kuwa maandiko haya ambayo tumejifunza yamekuinua nafsi yako na kuinua zaidi imani yako kwa huyo Mungu aliye karibu nawe, huyo Mungu ambaye amekuokoa kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na kutazamia kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi, maana Mungu ametuandalia mambo mazuri yatakayotuwezesha kukuza imani yetu na ushirika wetu naye. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ulilojifunza msikilizaji ni bora na nzuri iwapo utashiriki na wengine. Nasi pia twataka kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako. Tuandikie barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia, sura ya 3, aya ya 8 hadi 17. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Omodo na neno litaendelea.